Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta në vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku të dashur miq për të ndjekur studimin e përgatitur në ditën e sotme. Sot ndalemi në kapitullin e 3 në letrën e Jakobit. Zoti teston besimin me anë të gjuhës. Vazhdimisht dëgjojmë shumë të flitet për lirinë të folurit dhe lirinë e shtypit. Dhe ajo është bërë si një lloj lope e shenjtë. Gjithsesi, liria e shtypit në kohën tonë do të thotë që ata mund të na ndryshojnë mendimet sipas pikpamjeve të tyre liberale. Dhe liria e të folurit do të thotë se ti mund të përdorush një gjuhë të dytë. Do të doja që dikush të na dhuronte liri për të dëgjuar. Unë kam vetëm një gojë, por kam dy vesh dhe mendoj se veshët e mi duhet të jenë të mbrojtur ashtu si edhe goja ime. Ne kemi nevojë për liri për të dëgjuar. Ashtu siç kemi nevojë për liri për të shprehur. Ky kapitull trajton lirinë të shprehurit në Universitetin e Zotit, që është një titull tjetër për këtë kapitull të veçantë. Më pëlqen edhe titulli Zoti përgjon bisedat tuaja. Nuk ka dyshim që Zoti ka të drejtën për të përgjuar apo për të dëgjuar bisedat tona. E ka atë të drejtë që prej shumë kohe dhe ka dëgjuar çdo gjë që kemi thënë. Vlerësohet se mesatarja e njerëzve thon rreth 30,000 fjalë çdo ditë. Unë njoh 2 ose 3 njerëz që e kalojnë këtë numër. Kaq fjalë janë të mjaftueshme për të bërë një libër. Përgjatë gjithë jetës sonë, ne mund të mbushim një librari me të gjitha fjalët që kemi thënë. Zoti ka regjistruar të gjitha sepse ai i përgjon bisedat tuaja. Problemi i lirisë të shprehurit gjendet edhe brenda në kish. Thashë themet, sjellin një mal me probleme në kish. Gjithsecili prej nesh duhet të shqetësohet për lirinë tonë të shprehurit. Do ta quaja letrën e Jakobit një kurs në Universitetin e Zotit, ashtu siç do të quaja librin e fjalëve të urta. Jakobi është dekani i Universitetit të Zotit. Ndërkohë që ne marrim në konsiderat këtë subjekt shumë të diskutuar. Ai ka shumë gjëra për të na thënë në lidhje me përdorimin e gjuhës dhe abuzimin me të. Në këtë letër kemi parë se Zoti e teston besimin në mënyra nga më të ndryshme. Këtu Zoti e teston besimin ton me anë të gjuhës. Ne duhet të zgjatemi në raftin e laboratorit të jetës dhe të marrim një acid për të testuar besimin tuaj. Në fakt, ky lloj acidi është më i fuqishëm se sa hidrokloridi ose sulfati. Në etiketën mbi shishe është shkruar gjuha. Gjithsesi, nuk po flasim për kimin e gjuhës, por për teologjinë e saj. Jakobi tashmë ka treguar se do të mbërrinte në këtë subjekt. Në kapitullin e parë dhe vargu 26, ai tha: "Në qoftë se ndokush nga ju mendon se është fetar dhe nuk i vë fre gjuhës së vet, sigurisht që po mashtron zemrën e vet, ndaj feja e këtij është e kot." Ai po kështu tha: "Çdo njeri, të jeti shpejt në të dëgjuar dhe i ngadalshëm në të folur. Ju keni dy vesh dhe Perëndia ju a dha, në mënyrë që të dëgjoni dy herë më shumë se sa të flisni." Gjuha është arma më e rrezikshme në botë. Ajo është më vdekjeprurëse se sa bomba atomike e megjithatë nuk kontrollohet shumë. Dikush tha se në kohën e Balamit ishte mrekulli që të fliste një gomar, por sot është mrekulli nëse hesht. Dikush tjetër ka thënë se një bebeje i duhen 2 vjet për të mësuar të flasë dhe 50 vjet për të mësuar të mbaj gojën mbyllur. Kam dëgjuar një histori për një njeri që po peshkonte në një mol për disa orë dhe nuk ishte kapur asgjë. Ndërkohë që aty po kalonin dy gra, zuri më në fund një peshk. Ai nuk ishte një peshk shumë i madh dhe njëra nga grat filloi ta qortonte. "Nuk të vjen turp që e kape kaq mizorisht këtë peshk të gjor? Ai është shumë i vogël." Burri, pa e ngritur kokën, ju përgjigj: "Ndoshta ke të drejtë, moj zonj, por nëse peshku do ta kishte mbajtur gojën mbyllur, nuk do të ishte kapur." Dikush ka thënë: "Nëse do që buzët e tua të qëndrojnë larg gafave, atëherë duhet të vëzhgosh me kujdes 5 gjëra. Kujt i flet? Për kë flet? Si, kur e ku? Rëndësia e gjuhës është shprehur në shumë mënyra dhe praktikisht çdo kom ka diçka për të thënë për këtë. Para disa vitesh kam lexuar këto vargje nga predikuesi i madh Spurgeon. Gjuha pa kocka, ka që dobët dhe e vogël, mund të shtyp dhe të vras, kanë thënë grekët. Gjuha shkatëron grumbuj më të mëdhenj se shpata, kanë thënë turqit. Një proverb persian thot me zgjuarsi: gjuha e gjatë është njësoj si një vdekje e shpejt, ose mos e lejo gjuhën tënde të të pres kokën. Gjuha mund të flasë me një shpejtësi që ja kalon edhe kalit, thonë kinezët, ndërsa arabët thonë: zemra është magazina e madhe e gjuhës. Kush ruan gjuhën e tij me shumë kujdes, ruan vetë shpirtin, thot një fjalë hebreje. Të gjitha këto thonje janë mjaft të zgjuara. Besoj me të vërtetë se gjuha është gjëja më e rrezikshme në botë. Mendoj se kisha dëmtohet më shumë nga molat brenda se sa nga qukapikët jashtë. Dikush ka thënë: për aq kohë sa fjala është në gojën tënde, ti je zoti i saj. Në momentin që del prej teje, ajo është zoti yt. Me fjalë të tjera, miku im, nëse keni thënë një fjalë, tashmë nuk mund ta kontrolloni dot më. Le të shohim tani se çfarë ka për të thënë Jakobi në lidhje me gjuhën. Lexojmë në kapitullin e 3, vargun e parë. Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues duke ditur se do të kemi një gjykim më të ashpër. Jakobi po thotë se një mësues ka shumë përgjegjësi, për shkak se rrezikon të mësoj gjëra të gabuara. Unë jam krejtësisht i habitur dhe i hutuar nga mënyra se si shumë të krishterë bien para lloj-lloj mësimeve, sidomos para atyre që kanë të bëjnë me profecinë. Gjithçka që i duhet një mësuesi sot është një gjuhë brisk. Njerëzit po pranojnë lloj-lloj metodash dhe kultesh, edhe pse shumë nga këta mësues janë krejtësisht të paditur për sa i përket fjalës së Zotit. Gëzojmë për të gjitha studimet biblike që bëhen në shtëpi, dhe mendoj se kanë mbushur boshllëkun e vërtetë që ekzistonte. Por kam zbuluar se shumë drejtues po mësojnë lloj-lloj gjërash, duke dhe një interpretim të gabuar të shkrimit. Letësia me të cilën bien njerëzit para mësimeve të tyre, i ka shërbyer shumë mashtrimit dhe krenaris së shumë mësuese. Miqtemi, fjala e Perëndis është e mahnitshme. Ajo më mrekullon sa herë që e studioj. Gjithmonë ka diçka të re për të më thënë. Por të jemi sinqert me ju, më dekurajon do njëherë sepse zbulon paditurin time dhe jo njohurin. Kam kuptuar se kam një rrugë të gjatë për të bërë që ta njoh dhe kuptoj mirë fjalën e Zotit. Është e lehtë që një mësues apo predikues i fjalës të bëhet një njeri krenar. Gjuha është shumë e rrezikshme. Jakobi po thot këtu: vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues. Mos mendoni se në momentin që bëheni një fëmijë i Perëndis, mund të nisni të jepni mësime biblike dhe të mësoni librin e zbulesës. Sinqerisht është e frikshme kur mendon se Zoti do të na gjykojë sipas mënyrës se si po e mësojmë fjalën e Tij. Ne do të gjendemi nën gjykimin e Tij nëse mësimi ynë ka qenë i gabuar. Miku im, sa më shumë mundësi që keni për të ndarë fjalën e Zotit, aq më e madhe do të jetë përgjegjësia juaj ndaj Tij. Lexojmë vargun e 2. Sepse të gjithë gabojmë në shumë gjëra. Në qovë se dikush nuk gabon në të folur, është njëri i përsosur dhe është gjithashtu i aftë t'i vërë fre gjithë trupit. Sepse të gjithë gabojmë në shumë gjëra, do të thotë se në shumë mënyra të gjithë ne rëzohemi. Të gjithë ne rëzohemi pa përjashtim. Fjala përsosur do të thotë i jesh një krishter i rritur plotësisht, ashtu si që rritet një bebe. Në fillim bëhet një fëmijë i vogël, pastaj adoleshent, e më vonë i rritur. Jakobi thotë se një njeri i përsosur është i aftë t'i vë fre të gjithë trupit. Me fjalë të tjera, nëse mund të kontrolloj të folurin, mund të kontrolloj të gjithë trupin e ti, në fakt, të gjithë jetën e ti. Gjuha e ngre njeriun nga bota e kafshëve. Gjuha e bën njeriun që të mos jetë thjesht një majmun që dërdëlit, apo një papagall që imiton të tjerët. Njeriu nuk është një kafshë me mece apo ndonjë zog që mund të kopjoj këngët e të tjerëve. Njeriu mund të shprehë mendimet me fjalë. Ai mund të shprehet, mund të kuptohet dhe të komunikoj në nivel të lartë. Gjuha është një shenjë dalluese e jona. Ajo na identifikon. Ajo është treguesi më i madh i jetës dhe tabela e përmbajtjes së jetëve tona. Gjuhët tona tregojnë se kush jemi. Më ka ndodhur disa herë që njerëz që nuk i njihja të më njohin nga zëri sepse dëgjojnë programin ton të radios. Gjuha ime u tregon të gjithëve se kush jam. A e mbani mend se çfarë i tha ajo shërbëtore Simon Pietrit? E folura jote të tradhton. Ai nuk mund ta mohonte që ishte nga Galilea. E folura jote tregon se kush je. Gjuha jote tregon se kush je. Ajo tregon se nga vjen. Ajo tregon nëse je ignorant apo i edukuar dhe i kulturuar. Gjuha jote tregon nëse je i pastër ose i neveritshëm. Gjuha tregon nëse je besimtar ose blasfemues, i krishter apo jo i krishter, fajtor ose jo. Miku im mendoj se nëse do të kishit një kasetë të regjistruar me atë çfarë keni thënë në të shkuarën, nuk do të donit që bota ta dëgjonte. Tani le të vendosim testin e acidit në gjuhën tonë. Së pari, Jakobi do të merret me gjuhën e pafre dhe që nuk e kontrollon dot veten. Lexojmë në vargun e 3. Ja, u vëm fre në gojë kuajve që të na binden dhe ta drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. Jakobi e ilustron këtë me kalin. Mbreti David tha: Unë thoja, do të kujdesem për sjelljen time që të mos kryej mëkate me gjuhën time. Do t'i vëv një fre gojës sime sa kohë që i pabesi rri para meje. Davidi i tha këto fjalë sepse donte të dëshmonte në mënyrën e dur. Ai donte të vinte fre gojës së tij. Miqtë mi, sot ka shumë të krishterë që duhet i vënë fre gojës së tyre. Frerët e kalit nuk janë të mëdhenj në masë, por mund të frenojnë një kal energjik dhe të mos e lejojnë të vrapoj sërish. Nuk e di nëse ju ka rënë rasti ndonjëherë të shihni një kal që ndërsa vrapon, kthen përmbys karrocën. Ai mund të sjellë vdekjen e njerëzve në karrocë dhe shkatërrim për një familje. Në të njëjtën mënyrë, mund të shkatërrojë edhe gjuha. Dikush ka thënë: Mendja e tij e shtyn ti jap gjuhës dhe pastaj largohet dhe lë fare. Ne duhet i vëmë fre gjuhës. Tani Jakobi do të përdor edhe një ilustrim tjetër. Lexojmë në vargun e 4. Ja edhe anijet, edhe pse janë shumë të mëdha dhe shtyhen nga erëra të forta, drejtohen nga një timon shumë i vogël. Atje kudo timonieri. Anijet e mëdha mund të kontrollohen nga një timon i vogël që vetëm pak njerëz mund ta shohin. Një stuhi e fort mund ta shtyjë një anije, por një timon i vogël mund ta kontrolloj. Gjua mund të ndryshojë gjithë kursin e jetës sonë. Njerëzit janë shkatëruar nga gjua. Reputacioni i mirë i shumë grave është shkatëruar nga gjuha e tyre lafazane. Jakobi thot se gjua është më e rrezikshme se një kal që i largohet me vrull apo një stuhi në det. Besoj se alkoli po konsumon energjin e vendit tonë. Por a dini se gjuha dënohet më shumë në shkrim se sa alkoolizmi. Pije dhe alkoolizmi mund të rrëzojnë një komb, e megjithatë, gjuha është më e rrezikshme se sa kjo. Fjalët e urta 6, vargje 16 dhe 17 thot: Zoti i urren këto 6 gjëra, madje 7 janë të neveritshme për të. Syt krenare, gjuha gënjeshtare, duart që derdhin gjak të pafajshëm. Një gjuhë gënjeshtare është një nga 7 gjërat që urren Perëndia. Gjuha mund të futet vërtet në telashe, për këtë nuk ka asnjë pikë dyshimi. Dikush ka thënë: Një fjalë shkujdesur mund të ndezë konflikt. Një fjalë mizore mund të shkatërrojë një jetë. Një fjalë e hidhur mund të rrënjos urrëtitjen. Një fjalë brutale mund të godas dhe të vras. Një fjalë e hirshme mund të sheshojë rrugën. Një fjalë gëzueshme mund të shkëlqej ditën. Një fjalë në kohën e duhur mund të pakësoj stresin. Një fjalë dashur mund të shëroj dhe të bekoj. Më kanë bërë përshtypje ndërsa kam lexuar fjalët e lamtumirës së general Montgomeryt, drejtuar ushtrisë së 8 në Itali që vinin pas luftës së dytë botërore. Ai u tha: Komanda duhet të jetë personale dhe verbale. Përndryshe nuk do të ketë sukses. sepse ajo përmblidhet në faktorin njerëzor. Më pas vazhdoj. Gjithmonë kam pasur në mendje një pasazh nga Testamenti i Ri. Kështu edhe ju, në qoftë se me gjuhën tuaj nuk flisni fjalë të kuptueshme, si do të kuptohet çfarë u tha? Kjo është gjuha që dua të kem, ndërsa mësoj fjalën e Zotit. Një gjuhë që mund ta kuptojnë si fëmijët ashtu edhe të rriturit. Dikush më pyeti një herë, si ka mundësi që njëti mesazh mund të sjellë tek Zoti një djalë 9 vjeçar dhe një profesor universiteti? Më duhet të pohoj se nuk e di përgjigjen, por besoj se Zoti e bekon fjalën e tij dhe se mësimi duhet të jepet në mënyrë mjaft interesante edhe me luftën e Zotit ndaj pasurisë. Kjo është lufta e Zotit ndaj varfërisë dhe pasurisë. Lufta e tij mbi varfërinë është paksa ndryshe nga ajo e qeverisë sonë. Nuk ka rëndësi se cila parti politike ka qenë në poste drejtuese, asnjë shtet nuk ka qenë në gjendje të ketë sukses në këtë problem. Si varfëria, ashtu edhe pasuria, mund të jenë një mallkim. Një pjesë e mallkimit mbi racën njerëzore është varfëria dhe pasuria. Autori i librit të fjalëve të urta thotë: "Mos më jep as varfëri dhe as pasuri." Njerëzit më të vështirë për t'u arritur janë njerëzit më të goditur nga varfëria dhe njëkohësisht edhe ata që janë shumë të pasur. Duket sikur është e pamundur të arrish ndonjë nga këto shtresa me fjalën e Zotit. Problemi i vërtet është mungesa e ekuilibrit të pasurisë në botë. Problemi sot nuk qëndron midis partive politike dhe as midis racave. Problemi në botë është mungesa e ekuilibrit të pasurisë. Merrni për shembull kombin e Indis, ku llogaritet që së shpejti atje do të ketë një popullsi prej disa miliarda banorësh. Në atë vend vazhdon të ketë kriza buke dhe njerëzit vdesin nga uria. Krahasoni këtë me luksin dhe bollëkun që kanë të pasurit në botë sot. Perëndia do ta trajtojë këtë problem në letrën e Jakobit. Ai është në anën e të varfrit dhe unë jam shumë i kënaqur që e them këtë. Veç kësaj, kur Zoti Jezus erdhi në botë, nuk ishte djali i një njeriu të pasur. Ai nuk lindi me një lukë të argjend në gojë. Ai lindi në varfëri, në një stall të marrë me qira. Ati u desh të merrte hua bukë dhe peshq nga një djali vogël për të ushqyer turmën. Jezus i tha: "Dhelprat i kanë strofkat dhe zogjtë e qiellit i kanë çerdhet, por biri i njeriu nuk ka asku të mbështes kokën." A i duhet të merrte borxh një monedhë për të ilustruar një të vërtet. A i mori borxh një gomar për të shkuar në Jeruzalem. Mori hua një dhomë për të festuar Pashkën. A i vdiq në një kryq të marrë borxh. Kryqi i përkiste Barabës, jo ati. Ata e vendosën Zotin Jezus në një varë të marrë borxh që i përkiste Jozefit nga Arimatea. Kam dëgjuar predikime në lidhje me bekimin e varfërisë. Të jemi sinqert, nuk jam as pak dakord me të. Bekimet e varfërisë? Varfëria është mallkim. Jezus i mori mallkimet tona, përfshir këtu edhe varfërinë. Por miqtë e mi, pasuria mund të jetë gjithashtu mallkim, ashtu siç Jakobi do të na e tregoj në këtë letër. Pali tha: "Lakmia për para është rënja e të gjitha të këqijave." Pali dhe Jakobi binin dakord për këtë. Ju mund t'i shpenzoni parat tuaja për gjëra të gabuara. Ju mund t'i depozitoni parat në bankën e gabuar. Fjala e Zotit thotë: "Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku dhe ku vjedhësit mbërthejnë dhe vjedhin. Të gjitha bankat na tregojnë se ku duhet i vendosin parat, por Zotit thotë: Unë kam një bankë dhe do të ruaj atje investime për ju." Jakobi do të tregohet i rrept me të pasurin, ashtu siç do ta shohim në kapitullin e 5. Fjalët e urta 30 dhe vargu i 8 duhet të jetë filozofia e çdo të krishteri. Mos më jep as varfëri dhe as pasuri. Të nderuar miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të vazhdojmë sërish me kapitullin e 3 të letrës së Jakobit. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paqit të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashmiru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.